dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Mamerina manatitra ny arahaba ombampira rentsoa antsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao alatsinainy fa 2020 ny volana avrily izao. Fotoana izay natokana alorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboana ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao.
Nankalaza ny fetin'ny Kristy mpiandrondro tsara ny eglizy maneran-tany ho maly alahady 20 avrila 2020 soro arivo. Nakalaza izany ihany koa ny tao amin'ny diosezin'ny Port Berger.
Ananganana sanctuaire eo ambany fiarovan'ny olontsambatra Lucien Boutouvasou sy centre spirituel ny eo amin'ny toerana izay nahamartira ny Ramse Lucien Boutouvasou nambaran'ny evêkan'ny diosezin'ny Farafangana izany nandritra ny pèlerinage fanao isantaona nentina nankalazana ny tsingeritaona fahaenina nanandratana ny Ramse Lucien Boutouvasou eo amin'ny laharan'ny olontsambatra.
Nanentana ny mpiny rehetra mba hamantatra ny tsiambaratelin'ny fiainany miaraka amin'ny Jesosy mpiandrondro tsara ny Papa François tamin'ny vavaka ry mpanjaka vavolanitra omaly alahady.
Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nandray ny filohan'ny governemanta ny Belize ny Papa François ny sabotsy 20 avril lasa teo.
Nikarakara fionana nandritra ny telo andro ho fiomanana ny andro maneran-tany amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ny alahady 20 avril teo ny eglizy tao Phnom Penh ao Cambodge.
Dia ireo ary no vaovao entinay aminao amin'izao takarivany miara-dalana izao asainy ampanajana renao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirihambaovao ary dia ny avy any amin'ny diosezy ny Port Berger.
Nankalaza ny fetin'ny Kristy mpiandrondro tsara ny eglizy katolika maneran-tany ho maly alahady 20 avril 2020 soro arivo. Ho an'ny teto Madagasikara dia samy nankalaza izany ny isan'ny diosezy tsirairay. Raha ho an'ny diosezy ny Port Berger manokana ary dia anisany nanamarika ity fankalazana ity ny fanamasinana ireo diakra misa telo mirahalahy. Nandritra ny sorona masina notarihan'ny evêkan'izy ireo Monseigneur Georges Varquet notron'ireo pretra rahalahiny sy ny kristianina maro avy amin'ny lafivalin'ny diosezy.
Nandritra ny fampianarana izay noentiny Monseigneur Georges Varquet no nampatsiahivan'ny kristianina sy ny pretra ary ny religiozy rehetra fa tokony samy ahatsapa-tena amin'ny andraikiny tsirairay amin'ny mahaondry tsara sy mpiandrondry tsara azy fa ny mifanohitra amin'izany anefa no hita. Ny tsirairay mantso izy dia samy manana ny andraikitra manandrify azy avokoa na pretra na kristianina eo amin'ny fampiroboroboana ny finoana. Arahantsika ary ny fampitam-baovao mahakasika an'izay entiny mon père fidèle.
Fa raha ny rafin'ny finoana no zaraigny amintsika, zaraiko telo lehibe zany ny zavatra niseho teto amin'ny diosezin'ny Port Berger tamin'ity herignandro ity. Voalohany, fivoriam-ben'ny pretra zany hoe réunion presbyterium tanterahana teto Port Berger niaraka tamin'ny veka, dia namarana zay dia ny fagnamasinana menaka fampiasan'ny fiangonana isan-tagno igny, dia zay hoe messe crismal sady fagnamasinana menaka, fagnavaozana ny tokony nataon'ny pretra agnatrehy ny evêka. Ary ny fahatelo farany dia tegna andro lehibe ho an'ny diosezin'ny Port Berger, ny andro alahadin'ny mpiandrondro tsara satria nagnamasiny diakra telo ny diosezin'ny Port Berger tamin'ny alalan'ny Monseigneur Georges Varquet potia kolangara. Voalohany moa i frère Élisée randranantenaina sy frère Eli toky mahefa dera samy ao amin'ny apôstolin'ny famindrampon'Andriamanitra, ary ny fahatelo frère Henri Ralay Armanana. Izy telo io zany no vokatra tato amin'ny diosezin'ny Port Berger antenainy Atsoatsy araka ny fagnambarana evêka amin'ny taonjobily amin'ny taona ho avy no hagnamasiny pretra zyrititelo lahareo. Ny fanendrena nataon'ny evêka mbola samy mipetraka amin'ilay toerana ny asany mamarana ity to ampianarana ity, fa aorian'izay frère Élisée alefa hiasa ao amin'ny missionny marotandrano, fa frère Henri miasa ao amin'ny mission tsarahasiny, fa i frère Eli dia mandeha ao amin'ny aumônerie chapelle befelatagnana. Zay zany araka ny fanendrena nataon'ny evêka ho azy telo mirahalahy. Dikan'izay dia haravoagna tsombotratra ho an'ny diosezin'ny Port Berger natrehin'ireo pretra rehetra tato anatin'ny diocese sy kristiana maro solotenany kristiana isaky ny mission zava-dehibe ho anay zany zona zay mpiara-miasa mpanampy ao anatin'ny diocese zay. Ankoatran'izay dia manomboka ny herinandro zao talata dia hiatrika la retraite koa ny piretra ny diocese ny Port-Berger zay ho tanterahany any Mahajanga dia mangataka vavaka ary vavaka ho anareo koa zany zahay ao amin'ny fanaovana zay la retraite zay. Zay ngamba ny diocese vaovao avy aty amin'ny diocese ny Port-Berger ho an'ny vaovao miara-dalana Radio Don Bosco.
Fa ao anatin'izay fetin'ny mpiandrondro tsara izay ihany dia niako ny avy any amin'ny diosezin'ny Mahajanga no andehano izantsika ny vaovao.
Samy nanana ny endrika nankalazan'izy ireo ny alahadin'i Jesosy mpiandrondro tsara avy ireo kristianina rehetra niaraka tamin'ireo pretra sy religiosy tao amin'ny diosezin'ny Mahajanga. Fa tsongain'ny namana Sergio Randrenasolo amintsika kosa amin'ny ditakariva ity ny fankalazana izay notanterahany tao amin'ny fikambanan'ny religiosy salesianina Don Bosco niarahana tamin'ireo aspirant izay miofana amin'ny fiantsoan'Andriamanitra ho pretra. Araoary izay fampitam-baovao entin'ny namana Sergio Randrenasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga izay.
Voanjo amafy ny fanantenana sy anorona ny fiadanana isika io no afatry ny Papa François amin'ity taona ity amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany faha 25 ivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra izay ankalazaina ny alahadin'i Jesosy mpiandrondro tsara. Saika nanamarika izany avokoa ny fiangonana rehetra teto amin'ny diosezin'ny Mahajanga fa nisongadina ny tao amin'ny paroasy Antany Masaja arovan'ny Masimbavy Terezin'i Jesosy Zazakely izay narana tamin'ireo aspirant ao amin'ny salesianina Don Bosco eto Mahajanga. Tsy ho an'ny pretra sy religiozy ihany ny fanamasina tena fa ho an'nyolona tsirairay avy nisongadina izany tamin'ny fampianarana nandritry nyity andro maneran-tany ivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra ity. Mompera Ranaefson Irina, tompony andraikitry ny aspirant ao amin'ny salesian Don Bosco eto Mahajanga, mitondra ny fanampanazavana.
Hitadiny tsara ireo fandriamanitra mantsy mianaka fiainam-pamasinana. Tsy voatery fotsiny izany ny mompera sy ny masera notsin'Andriamanitra masina fa tsy atsiray avy ireo satria mompera avy nytokantrano kristianina ireo a zany teny hoe ny asandriamanitra famasinam-piainana fianakaviana kristianina antsanankiray zay no faharoa fanokanatenaandriamanitra manoka amin'ny fahinamampirehitra anankiray dia ave ny fahateny mbray jesosy koa isan'ny fanokanatena amin'andriamanitra dia ny vaiva zany teny hoe amin'izao tontolo izao a fanokanatena amin'ny famasinam-piainana miaraka amin'ny aspirant zany zay tantarany tapiazo miaraka amin'ny aspirant a mitondra lohateny hoe boxeur de dieu tamin'ny fahiny ty tovilaky aty dia manana ny fiainany jirambody kely mahirisetra kely amin'ny kapainy zany fa mipiazany Don Bosco izy io dia niovatoetra tsikelikely nazondompanany Don Bosco dia nankinanjavatra ary farany dia hoe Don Bosco tamin'izay fotoan'izay hoe Michel Magony a mpakatahako ny tanoran'ankehitriny amin'ny famasinam-piainana dia misy koa ny etsesamisamihafa fantanany mpamparamasina François amin'izay toraka amitray
araiky amin'ny roapolo miralahy ireo aspirant ao amin'ny salesien Don Bosco eto tampitanany Mahajanga amin'izao fotoana izao avy amin'ireo diosezy maromaro eto Madagasikara. Nanany antony safidy izy ireo ny irosoana ho aspirant ao amin'ny salesien Don Bosco izany.
Ia aspirant Isidore ny anarako avy eto toerana. Ny antony anaovako nyity lalana mpifanana tya dia te ho salesianina aloha za dia te ho lasa homopera anorinany mba sitrapon'Andriamanitra. Ny fiainanao moa zany a fiainan'ny Don Bosco nalainay tahaka ary io fiainan'ny Don Bosco ny naretsy lahatsara bebe kokoa anaraka nyity lalana ity.
José Patrika avy any amin'ny diosesy natsirabe. Ny atony safitiko manokana ny izao lalam-piainana safitiko izao a dia eo ny fanirina hoe te anaratia akaiky an'i Jesosy Kristy a nefa ny hoe tsy sanatra koa reny ao amin'ny tokantrano kristianina tsy afa-manaratia amin'ny kristy fa ity lalana ity izany no hitako hoe tena afahako manaratia akaiky kokoa miaraka amin'i Jesosy Kristy.
Ankoatr'izay nisy ihany koa ny fiantsoana an'ireo tanora izay vonina hiaino ny fiantsoan'Andriamanitra ka nanaterahana ny famelabelarakevitra izay natao tetsy Antany Masaja ihany nandraisana andreo tanora manodidina ny 20 izay manam-paniriana hiaino izay fiantsoan'Andriamanitra izay niarana tamin'ny masera fille de Marie auxiliatrice sur mon père salesien Don Bosco eto tampitanànany Mahajanga nanazavana izany fiantsoan'Andriamanitra izany. Sergio Randrenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Fa ny akon'ny fankalazana ny fetin'i Jesoa mpiandrony tsara tao amin'ny diosezin'ny Toamasina natao tao amin'ny petiseminera Masinda Paoly Androranga no anoizantsika ny vaovao ny fiangonana.
Ny fotoana toy izao moa dia fotoana entina amelomelomana ny antson'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy na ho mpirehitra na ho an'ny fanambadiana kristianina na ho tokantena. Ka anisan'ny songadina izany nandritra ny fankalazana no tanterahana tao amin'ny arsidiosezin'ny Toamasina nentina nanentanana ny rehetra mba hamaly mandrakariva ny antson'Andriamanitra. Mampita ny vaovao ary ny namana Prudent Marakotson avy any amin'ny Radio Masova ny Toamasina.
Fankalazana ny fetin'ny mpiandrondro tsara atetsy amin'ny petit séminaire Saint Paul Andranga no entina nankalazana izany, ka milady fa efatra amin'ny fankalazana ny Pâques no nanatanterahana izany dia ny 24 ny volana aprily 2023. Mila hoentina mbavaka mandrakariva ireo pretra izay mpiandrondry sy ny séminaire izay tanyketsa ny diosezy fanandrefy tanteraka tamin'ny ihany koa moa no noentina nanohanina ny séminaire zandro ny ato amin'ny diosezin'ny Toamasina. Nambaran'ny reverend père Jean Mirakotormisa fa mila fanohanana eo amin'ny lafiny fitondranambavaka ireo izay andalam-piofanina ho pretra folo taonny alavan'ny fianarana izay maro ireo sedra mahazo azy ireo mandritra izany. Toy izao ny fanampanazavana.
Dia miarasaina seram-panay mila toana amina vavaka ara-panay izany, ka mila mivavaka se kristianasika navoka na ho anay momperamperinasa na ho an'ireo tanora andala ampiofanana sara milazaiko teo igny, satria lavalava ihany fiofanana nampasaivo teo. Ho an'ny pretra zany dia aorinany baka dia folo taona aorinany baka plus 10, ka besaka zavatra miova mandra zay folo taona zay na dia mianatra aza. Kanefa misy koa ny fakampanay izay lanany vavaka, fa misy koa ilay aim-panay ilaina amin'ny vavaka tanareo kristianina ho an'ity seminaira ity mba hiakatra ho grand le petit ary tonga mompera le grand seminariste. Atreto aloha ary irina mba hitohy foana mandavantaona fa fiera zay manananareo kristianina maronisa zay ondry tsara.
Raha tsy ahivina dia nisedra olana tamin'ny fanohanana ara-tsakafo ny seminaira ny taona 2023 noho ny antony amiana teto amin'ny firenena. Na velom-bolo tamin'ity taona ity dia natody ka hatramin'ny taom-pianarana lasiny ny toana ho an'ny seminaira zandrina. Io ny vohitra nandritry ny agnom-baovao natao tamin'ny reverend père Yvi Chère Julien izay recteur. Totosany efa izany no niezaky ny kristianina rehetra hatrany, mitondra fanampanazavana mombio indrindra izy.
Voafetra ny isan'olo afa magnatrika bon pasteur zay dia mazava ho azy ihany koa fa nyigna ihany koa zany nyvokatra azo anyka tsy natody taona zany a ny sakafo a izay nyvelomana tato amin'ny seminaira zany. Dia io moa zany rehefa sendry zavatra zay dia tsy maintsy mitodika amin'ny ray aman-dreny betsika dia niveka, dia izy moa zany nahita vaaolona ihany a dia nataotao teo a dia todiny taona. Fa nafinaritra sy navelom-bola dia nomboka tamin'ny taondasa zany dia agnisany hoe miverina amin'nylonja zavatra zay. Ny antony a dia satria miaraka mientina zany a ny kristianina jiaby a manoana ny seminaira.
Raha tsy aivina dia misy hatrany ny fisariana ny ondro matavy izay atao mandritry ny fankalazana ny fetin'ny mpiandrondro tsara. Ankoatra ireo fisariana ireo kojakoja maro samihafa ho entina hatrany anohanina seminaira, ny distrikan'ny Brikavela no nanrombaka izany tamin'nyity taona ity. Dia izay novoazina amitaina avy ty Toamasina Prudent Marakotson, Radio Katolika Masova, amitaina ho any miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Fa ny fanindran-dalana tamin'ny nankalazana ny tsingeritaona fahenina nanandratana olon-tsambatra ny ramose Lucien Mbotovasoa ny fankalazana ny fety mpiandrondro tsara tany amin'ny diosezy ny farafangana Malala.
Araka ny fanaon'izy ireo isan-taona moa iarahana amin'ny fianakaviam-be fransiskana dia misy ny fivahinanana masina iarahana amin'ny diosezy ny farafangana, ka ho VOIP no toerana izay nahamartira ny Lucien Mbotovasoa no entina hanatanterahana izany. Tamin'ity taona ity moa dia niavaka tamin'ny fankalazana ny 8 taonany Masinda François, ka nobanjinina tamin'izany ho an'ity taona 2023 ity ny nandraisan'ny Masinda François ny feridimin'i Kristy. Fa tamin'izao tsingeritaona fahaenina nanandratana olon-tsambatra ny ramose Lucien Mbotovasoa izao ihany koa no nanambaran'ny evekany diosezin'ny farafangana Monseigneur Gaetano Di Piero tamin'ny fomba ofisialy fahotoizana hatrany ny pelerinage diosezianina izay ataony amin'n'ity toerana ity, ary efa notanterana tamin'izany ihany koa ny fandatsahana ny vady fototra izay entina ananganana ny sanktuaira ny olon-tsambatra ramose Lucien Mbotovasoa sy ny centre spirituel. Mampita ny ny vavahary ny namana Elson Vincent Andretsakaina avy any amin'ny Radio Rakama.
Totosa soma tsara ny fahinana masina tao nefatra amin'ny roapolo soa arivo niarahana tamin'ny olo sambatra raha misy lisem vodivasoa tety vipeno izay nifarana tamin'ny halady raika amin'ny roapolo aprily efatra amin'ny roapolo soa arivo. Nitarika ny fankalazana ny eokristy masina moa ny evekan'ny diosezin'ny farafangana son excellence monseigneur Gaetano Di Piero, notron'ny monseigneur Alfredo, evekan'ny mananjary sy ny vikera jeneralyny diosezin'ny farafangana monseigneur Apolinera ary ireo pretra maro be avy tamin'ny diosezin'ny farafangana. Nifanozo tamin'ny fanokafana ny pelerinazy nasionaly ho an'ny fianakaviambe Franciscana ho fankalazana ny fahavalonjato taona nisehoan'ny feridimy Jesos Kristy tamin'ny masinday François d'Assise mpanorona ny fikambanana rahateo. Ity pelerinazy teto Vohipeny ity ka voro marobe ny lafivalonosy misy hatrany amin'ny telonjato ireo mpivahiny masina Franciscana tonga teto Vohipeno lotarian'ny lehibe ny fikambanana eto Madagasikara. Namoaka didy misy moa ny evekan'ny diosezin'ny farafangana ny amin'ny tsy maintsy anoizan'izay eveka andimby azy any aoriana any izao pelerinazy diosezianina miaraka amin'olo sambatra Lucien Botovasoa izao eto Vohipeno isan-taona sy ny ananganana centre spirituel secteur lehibe eto amin'ny Saint Benoît, toerana izay nanandratana ny olo sambatra Lucien Botovasoa ka ireo pretra franciscana no hitantana izany. Miantso ireo malalatana sy ny sara sitrapo anampy ihany koa ny evika son excellence monseigneur Gaetano Di Piero.
Fanambarana lehibe no ataoko izao teny frantsay izy io satria ty fanambarana ity dia avy eo mijano amin'ny arshive kanadia ny evika andimbia tokony manaja ity fanambarana ity. Je suis signé Gaetano, monseigneur Gaetano Di Piero, considérer l'énorme quête de spiritualité pour la formation à la vie chrétienne au quotidien dans les dizaines d'associations, de communautés religieuses et paroissiales présentes sur le territoire du diocèse en l'occasion du 6e anniversaire de la béatification de Lucien Botovasoa, après avoir convenu avec le père franciscain mineur pour une leur présence stable à Vohipeno au service du diocèse à partir de la date du 20 avril 2024, en vue de fortifier et développer pour le diocèse de Farafangana et pour toute l'Église qui est à Madagascar un centre de spiritualité pour le développement dévotionnel envers le martyr Lucien Botovasoa, suivant la spiritualité franciscaine déjà présente et bien vivante dans notre diocèse de Farafangana. Après avoir reçu l'avis favorable de mes collaborateurs plus proches pour laisser un signe impérissable de la dévotion et du travail extraordinaire réalisé par les derniers évêques du diocèse, en particulier Monseigneur Benjamin Ramarousson, Monseigneur Alfredo Nobrega de Caires, pour transmettre aussi ensemble de vie chrétienne pour cette portion du peuple de Dieu qui est à Farafangana et les générations à venir, je décrète que, à partir du 20 avril 2024, je déclare l'ouverture du chantier pour la construction du sanctuaire diocésain dédié au bienheureux Lucien Botovasoa sur le terrain déjà destiné à cette grande œuvre. On ouvrira compte courant, compte bancaire dédié à cette œuvre pour récolter les offrandes des pèlerins, et de toute personne de bonne volonté et d'y disposer les fonds pour la réalisation du sanctuaire et ses infrastructures. Le diocèse de Farafangana versera sur ce compte une somme qui d'ailleurs proviennent des donations reçues par les prêtres du Sacré-Cœur d'Éonien, province méridionale d'Italie, appelée aussi Père d'Éonien. Le pèlerinage soit maintenu à la date du 17 avril ou le dimanche plus proche selon les opportunités du moment.
Betraky ny veka son excellence monseigneur Gaetano Di Piero sy ny sofiny rano tamin'ny andro alahady raika amby roapolo aprily moa ny vatofototra amin'ny fanomboana ny fananganana ny centre spirituel sy ny sanctuaire eto amin'ity toerana ity. Marino fa dia analiny maro ireo mpivahiny masina tonga teto Vohipeno tamin'ity taona efatra amby roapolo soa arivo ity, ary voalaza fa ity ny fivahinana masina nisy mpivahiny masina maro indrindra hatramin'izay nisiny izay. Elson Vincent Zakaina, Wani Miaradalan RDB.
Nanintana ny mpindrehetra mba hamantatra ny tsiambaratelo ny fiainany miaraka amin'ny Jesoa mpiandrondro tsara ny Papa François nanditra ny vavaka ry mpanjakavavy ny lanitra omaly alahady.
Nankalaza ny fetin'ny Jesoa mpiandrondro tsara ny eglizy omaly alahady 24 avrily ary ny evandrelina tolotry ny fiangonana dia niompana tanteraka tamin'izany. Izao no mpiandrondro tsara hoy Jesoa, mafo ny aiko ho an'ny ondriko. Amin'ny fomba hoana hoy ny iray masina no hafana manambara fa nafo ny ainy ho an'ny ondriny tokoa ny mpiandrondry. Voalohany indrindra hoy izy dia tsy maintsy mahalala ny ondriny ny mpiandrondry. Tamin'ny andron'ny Jesoa iny iray masina, ny mampiandrondry dia tsy asa fotsiny fa fiainana. Tsy fandanim-potoana na faminoana fotoana fotsiny fa mifampizara ny tontolo andro miaraka aminy, miara-miaina, eny fa na dia ny alina aza. Nohazavain'ny Papa François fa ny hoe mpiandrondry tsara dia tsy mpikarama, tsy manana iahy amin'ireo ondriny fa mahafantatra tsara azy ireo. Mahafantatra antsika izy hoe ny fanamafisany ary miantso antsika amin'ny anarantsika tsirairay avy ary manao ny fomba rehetra izy raha toa ka misy ny manihy. I Kristiny tena mpiandrondro tsara na mifampizara ny fiainany sy nanolotra ny tenany manontolo antsika.
Te hampafantatra antsika ary ny tompo ny Papa François fa tsy mpitantana na mpitarika ny ondry fotsiny izy fa mieritreritra sy miay antsika tsirairay avy tahaka ny itiavan'ny tenany. Nanasa ny sambatan'olona ary ny iray masina mba hilaza amin'ny tena fa ao amin'ny Kristy isika dia manandanja, tsy misy mahasolo ary mendrika ny iompianana miaraka aminy. Nampatsahivin'ny iray masina fa nanolotra ny ainy Kristy maty sy nitsangako velona satria tia antsika izy ary mahita ny hatsaranao amintsika izay matetika mety tsy hitantsika. Nanasan'ny mpindrehetra sy ireo mpivahiny tonga nanatrika ity afatra ity ary ny tenany mba hamelany tena ho tantanany fitiavan'ilay mpiandrondry tsara ary raha te hamantatra ny tsiambaratelo ny fiainantsika isika ho hiatrany izy dia tsy maintsy mitady fotoana isan'andro andiniana ny lanja amin'ny fiainana, ivavahana, iderana sy hitsahona an'Andriamanitra satria raha manao izany isika hoy ny Papa François namarana ny teniny dia atsapa mandrakariva fa mahafoy ny haino antsika i Kristy ary ho manandanja isika eo anatrehany.
Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Nandray ny filohan'ny governemanta ny Belize ny Papa François ny sabotsy 20 avril lasa teo.
Nandritra ny fifampiresan'izy ireo naharitra 50 minitra teo eo no nijerevana manokana ny toe-draharaha ara-pifindramonina ao amin'ity firenena anglophone na Amerika afovoany ity, voafaritra eo anelanelan'ny Meksika sy Guatemala. Nanolotra medaly varahina ho an'ngiay John Bricheno, filohan'ny governemanta Belize izay voafidy tamin'ny taona 20 moa ny iray masina, mitondra ny anarana hoe La Cura del Creato, izany hoe fitsaboana sy fikarakarana ny zavaboary manoloana ny tsindrazolena mahazo ity firenena Caribien ity, izay marefa amin'ny fivoavan'ny toetr'andro sy firenena faharoa anisan'ny manana aran-dranomasina lava indrindra maneran-tany. Fa nandritra izany ihany koa dia notolorany Papa François an'ngiay John Bricheno ny boky momba ny antotantarataasin'ny papa, ny afatra ho an'ny fiadanana tamin'ity taona ity ary ny boky ho an'ny Stasio Orbus nivoaka ny 7 mars 2020 navoaka ny famoam-boky Vatikana. Nanolotra sary hosodoko nataon'ny mpanao hosodoko Beliziana ho an'ny iray masina ihany koa moa ity filohan'ny governemanta ny Belize ity.
Fa nihaona tamin'ny Monseigneur Paul Richard Gallagher, sekretera ny fiketrahana masina ihany koa inga John Briceno tamin'nyity fihaonany tamin'ny iray masina ity. Nandritra izany no nanamafisany fifandraisany eo amin'ny fiketrahana masina sy Belize, fa teo ihany koa ny fifanakalozakevitra mikasika ny andraikitry ny eglizy eo amin'ny asa fanabeazana sy ny fandraisana ireo mpifindramonina izay miroborobo tokoa any amin'ny faritra Guatemala, Salvador, Honduras sy Mexique iny. Araka ny voamarina mantsy dia Belize no toerana fandalovan'ireo mpifindramonina idirana makany Etats-Unis. Mila mandray andraikitra hoy ity sekretera ny fiketrahana masina ity ny eglizy any an-toerana mba haneho ny maha izy azy amin'ny fanasoavana ny vahoaka. Misa efatretsy moa amin'izao fotoana izao ny mponina ao amin'ity firenena kely ity ka ny 70% amin'izy ireo dia katolika avokoa raha toa ka 30% ny protestanta.
Nikarakara fionana nandritra ny telo andro fiomanana ny andro maneran-tany amin'ny fiantson'Andriamanitra ny alahady 24 avril teo ny eglizy tao Phnom Penh ao Cambodge.
Nandritra izany no nanambarany Monseigneur Olivier Smith Wessler fa velona ny fiangonana ny antoerana indrindra ny firoboroboan'ny antson'Andriamanitra mahapiretra sy religiozy mihoatra ny teo aloha. Nanambara ny tenany fa noho ny vavaka manokana momba ny antson'Andriamanitra natao ny taona 2020 izay naharitra 100 teo dia novalian'Andriamanitra izany ankehitriny. Amin'izao fotoana izao dia efa miisa 4 ireo seminarista ka any Thailande ny iray ary ao Phnom Penh ny 3 manohy ny fianarana teolojia. Amin'ity taona ity hoy izy dia 7 ireo niditra ao amin'ny trano fiofanana propedeutika izay isa mbola tsy nisy tao anatin'ny taona maro.
Malohan' izany ny firoboroboan'ny antson'Andriamanitra izany any amin'ny faritry Kambodjiny ary dia nanambaratra ny mpievaka ity fa tsy misy afa-tsy ny vavaka sy ny fijoroana ho vavolombelona no manintona ny tanora hamaly ny antso miatefa aminy satria ny antso manintona ny antso hoy ny tenany. Midika izany hoy izy fa velona ny eglizy ary manana fanantenana noho ny asa fanorahana. Raha tsy ahevona moa dia miisa 70 tapitrisa eo ny samponina ao Kambodja ka ny 70 isanjato mponinao dia bodista avokoa raha toa ka ny roa alina amin'ireo ihany no katolika izay mizaran'ny paroasy misy 80. 70 no isan'ny piretra zanatany miampy relijiozy vehivavy vitsivitsy.
Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay nanaraka ny fandaharana miara-dalana hatramin'ny farany. Dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity. Teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika, teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao, anisan'izany ny Fredeline, Fabien ary Mirambola. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika mianakavindray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
voamerana asa,
miara-dalana,
fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana.